la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Importanța actului botezului, hotarul dintre tradiție, religie și Biblie. Împreună cu noi prin telefon pastorul Jean Chiforeanu. O parte dintre creștini serbează Crăciunul. Care este importanța actului botezului?
Când e vorba despre mântuire, mulți se opintesc în actul acesta al botezului. De ce ar trebui să mă botez dacă deja cred, am credință, am fost botezat când eram mic? Care formă de botez e cea autentică, fiindcă eu am fost botezat, așa cum spuneam, de copil, dar cunosc oameni care se botează adulți. Și atunci, indiferent de confesiunea religioasă, trebuie să mergem și să vedem ce spune Scriptura, Sfânta Biblie, despre botez. Dar Domnul Iisus Hristos.
Ce spune Sfânta Biblie și Domnul Iisus Hristos despre botez?
Iată ce spune Sfânta Biblie și citesc din Luca, pot citi din Matei 3, Luca 3, dar citesc din Luca 3 pentru că e mai succint, deși redă același aspect. Luca 3, versetele 21 și 22. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc plăcerea. Cu alte cuvinte, iată ce afirmă Scriptura. Și atenție, este atât de important acest aspect, pentru că îl redau toate cele patru evanghelii. Deci nu este un act, eu știu, așa aleatoriu, pentru că toți evangheliștii îl relatează. Acest eveniment s-a petrecut undeva în aprilie anul 30. Și așa cum spuneam, îl redă și Matei, și Marcu 1, și Luca 3, și Ioan, evanghelistul Ioan, în capitolul 1, versetele 31-34. Cum a fost botezul Domnului Iisus Hristos? Ce este botezul? Haideți să ne imaginăm pe Domnul Iisus copil. Unde sunt nașii, unde sunt fursecurile, unde sunt lumânările și așa mai departe. Nicăieri. A avut Hristos naș? Nu. Mergem la poza numărul 2, copilul băgat de 3 ori în cristelniță, potrivit tradiției, dar cu încetinitorul pentru ca oamenii să aibă timp să facă cu telefoanele mobile și poză. Și haideți o altă fotografie, fotografia celor aduși și uneori de părinți, sub presiunea bisericii și așa mai departe. Sunt creștini, dar ia uitați-vă la poza biblică. Un bărbos în apă, e vorba de Ioan Botezătorul, cu tunica de păr de cămilă, atârnând greu, obosit, și atenție, Domnul Iisus Hristos pe mal, fără flori, fără poze, stănași, fără aghiazmă, fără părinți. 100 de kilometri a venit pe jos ca să se boteze. Dacă este însă să ne referim la, iată, aceasta este poza originală. Nici prietenii, atenție, nici părinții, nici moda timpului, ci eu. Și așa cum spune crezul creștin, eu mărturisesc un botez, da?
Dar ce este botezul? Este intrarea în biserică? Ce este botezul, de fapt? Este creștinarea?
Botezul nu este încreștinare, este intrarea în familia creștină, da? Și eu repet mereu, dacă prin botez intrăm, e un fel de certificat de intrare la cina Domnului, deci prin botez mărturisesc că intru în familia lui Hristos. La cina Domnului, participând și mâncând din pâine și gustând din vin, eu arăt că fac parte din familia lui Hristos. Acestea sunt aspectele care... Așadar, botezul este o acțiune voluntară. Botezul este o acțiune în care nu presiunea, nu bunicii, nu neamurile și așa mai departe. Și mai aduc un argument de data aceasta istoric. Cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe, atenție, e vorba de Grigore Teologul, Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur, ce au fost și frați de trup, s-au botezat înainte de anul 400, vârsta de, rețineți, 25 de ani. Ori asta spune multe, mai ales că veneau din părinți creștini. Cu alte cuvinte, ca să sumarizăm prima întrebare, botezul este un act pe care l-a practicat Domnul Iisus Hristos, el vine pe linia iudaică, să ne amintim că iudeii vinerea practicau abluțiunea, spălarea rituală înainte de sabat. Esenienii, atunci când am fost în Israel, la Marea Moartă și am vizitat locurile de la Qumran, unde era secta esenilor, asemenea erau bazine pentru abluțiune. Ei, Domnul Iisus Hristos vine pe această linie și când stă...
Dar se folosește spălarea rituală, se folosește și în alte religii, nu doar în religia creștină.
Absolut, sigur, și în religia hindusă, și în religia budistă, și în religia confucianistă și așa mai departe. Ceea ce face deosebire însă, atenție, botezul Domnului Iisus Hristos când stă în fața verișorului mai mare Ioan, și Ioan rămâne surprins, pentru că de ce am ales textul din Luca 3? Zice, după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. A stat la rând, atenție, ceva normal. Pentru că este normal ca omul să creadă și apoi să se boteze. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Domnul Iisus în Marcu 16, versetele 15-16, pentru că trebuie să avem acoperire biblică, nu? Apoi le-a zis, cine? Domnul Iisus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Și același lucru îl găsim și în Matei 28 și așa mai departe. Mai mult.
Deci leagă clar botezul de credință.
Absolut. Este normal apoi ca omul care crede să înțeleagă ce crede. E și lucrul acesta. Și ne punem firesc întrebarea. Poate un copil, băiat de 6 săptămâni și fetiță de 8 săptămâni, pentru că unii mai țin și la aspectul acesta al tradiției, să exprime, cred, când îi se pune întrebarea, nu. Dar e important să credem ceea ce mărturisim, pentru că ne gândim numai la versetul de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Copiii mici care sunt botezați pot să aleagă atunci când sunt adulți să devină altceva, musulmani, atei.
Absolut, absolut, absolut. Este libertatea de opțiune, ceea ce după secolul 4, pentru că atunci a intervenit botezul copiilor mici, după secolul 4, după 390 de la înălțarea Domnului Iisus Hristos, a venit biserica și a spus ca să nu așteptăm, să nu avem surprize, dacă mor de mici și așa mai departe, pentru că mortalitatea era mare, deci au fost niște argumente solide, dar și argumente politice. Să ne amintim că după 370-380, Teodosie cel Mare dă decretul obligativității încreștinării tuturor supușilor. Iată că factori politici, factori sociali, factori demografici, toți au contribuit și atunci biserica a impus botezul copiilor mici care nu au nicio bază biblică. Încă o dată, este normal să credem. Practica, repet, încă o dată, botezului copiilor a apărut după perioada apostolică, nu în baza cuvântului lui Dumnezeu. La mai bine de, repet, 390 de ani după înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, trebuie să fim foarte atenți în acest secol în care avem baza aceasta scripturală și ce este important de reținut că Scriptura e divină, iar tradiția este umană, ca și primă concluzie a acestui act foarte important, încă o dată, care da, este un simbol. Este un simbol prin care arăt prin botez, repet, intrarea în familie, certificatul de naștere în familie, îngroparea omului vechi, botezul reprezintă simbolic o moarte și prin ieșirea din apă, care se face încă o dată prin scufundare, nu prin stropire sau nu prin, eu știu, ce alte metode care le găsim astăzi.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Care este legătura între modalitatea aceasta de scufundare și moartea lui Hristos?
Domnul Iisus Hristos se dă pe sine exemplu și Domnul Iisus Hristos, prin botezul în apa Iordanului, ne creează fiecăruia dintre noi premizele de a-i urma. Chiar numele de creștin venind de la Hristos ne arată foarte clar lucrul acesta. Iar prin botezul acesta al Domnului Iisus ne arată foarte clar prin ieșirea din apă, termenul de baptizo, prin cufundare, prin imersiune, reprezintă încă o dată moartea și învierea. Ori trebuie înțeles aspectul acesta prin intrarea în biserică este actul exterior, dar lucrarea cea mai importantă este acea naștere din nou, lăuntrică, prin care eu sunt născut din nou la o viață nouă. Ori acest aspect simbolic îl reprezintă și ieșirea din apă sau terminarea actului botezului, prin care eu de acum trăiesc pentru cer, trăiesc după standardele pe care Hristos le lasă în Evanghelie și este lucrarea aceea tainică a Duhului Sfânt. Nu cade în latura aceasta a fariseismului ieftin prin care curăț blidul pe din afară sau morminte văruite pe din afară.
Botezul prin scufundare reprezintă moartea împreună cu Hristos și învierea la o viață nouă.
Și învierea la o viață nouă. Moartea omului vechi, a Adamului din mine, a lui Protos Adamos. Aici trebuie să înțeleagă oamenii, pentru că mă uitam zilele acestea la popularizarea și difuzarea oamenilor care stăteau cu orele la rând în toate parohiile pentru a lua apă sfințită. Imaginea de la malul mării și așa mai departe. Ei, întrebarea este, stropim cu așa zisă apă sfințită sau aghiazmă, stropim curtea, stropim... Și erau întrebați oameni de diverse poziții sociale, diverse etnii și ne stropim casa, Întrebarea este ce se întâmplă cu interiorul, pentru că studiind și văzând tot ce se întâmplă la nivel național și social, ne dăm seama că este doar o formă exterioară, pentru că dacă nu e schimbat interiorul, noi nu ne vom găsi cadența ca nație, ca popor, ca familii, ca biserici.
Și ce frumos ar fi, ce frumos și ce ușor ar fi să se rezolve totul doar prin stropire, însă lupta cea mai grea este lupta cu noi înșine, pentru fiecare dintre noi.
Perfect.
Credeți că este o vorbă, că apa sfințită nici nu ajută, nici nu strică. Credeți că există ceva miraculos, poate exista ceva miraculos în elemente care țin de pământul acesta?
Nici de cum. Noi știm că pământul acesta, cu toate elementele ei, și Apostolul Pavel spune foarte clar în epistolele sale pauline, toată natura suferă, da? Prin cădere toată natura a fost contaminată și este contaminată. Însă, repet încă o dată, Scriptura este supremă și tradiția aceasta care s-a instaurat după 390, după anul 400, ea trebuie subordonată Scripturii. Nu cred, și în calitate de creștin, și în calitate de teolog, și de om al bisericii, și studiind istoria tuturor religiilor și mai ales a confesiunilor religioase, ale celor trei mari ramuri ale creștinismului, respectiv ortodoxia, romano-catolicismul, protestantismul și neoprotestantismul, îmi dau seama că suntem într-o eroare, din păcate, care ne ține captivi de aproape 1000 și ceva de ani. Nu există nimic, doar El care a spus foarte sus și clar, eu sunt apa vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt pâinea vieții. M-am întâlnit cu aspectul acesta fiind la Biserica Maranata, și fiind lângă parc, oameni care au venit având servicii de bobotează și având servicii duminica când au căzut acest măreț praznic, da, că au venit să ne ceară apă sfințită. Și bineînțeles că i-am condus fain frumos la Hristos. I-am explicat că apa are aceleași două elemente, două părți hidrogen, o parte oxigen și ea nu conține nimic în ea supranatural. Și e foarte important ca oamenii să se adapte, așa cum îi spunea Domnul Iisus femeii samaritence la fântâna lui Iacov, să nu mai vină până la fântâna aceea, ci să bea din acela care, dacă va bea cineva din mine, în veac nu-i va fi sete.
Există o dorință ancestrală a omului după sfințire, chiar dacă de cele mai multe ori este înăbușită. Cum se face, de fapt, sfințirea unui om?
Sfințirea unui om se face prin credința în jertfa și în lucrarea extraordinară a celui care este mare preot, atenție, el este mare preot, mare rege și mare profet. Da? El a venit ca jertfa perfectă și prin credința în jertfa lui intervine lucrarea Duhului Sfânt de sfințire. De aceea, încă o dată apel la teologia paulină prin care Pavel ne spune de atâtea ori, sfințiți pe Hristos în inimile voastre. Procesul acesta nu este un proces care ține de, încă o dată, de ritualuri, de niște practici, de niște reguli, ci este lucrarea tainică a Duhului Sfânt, lucrare pe care n-a înțeles-o nici Nicodim. Când Domnul Iisus Hristos îi spune, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, îi simți, da, prin umidificarea degetului, simți direcția de unde bate. Așa se întâmplă cu această lucrare de sfințire a omului. Din păcate, noi sfințim lemne, sfințim garduri, sfințim caii, sfințim animalele, da, prin stropire vorbesc, până și ați auzit modul în care se prezintă unii cu animalele de companie, să fie stropite cu aghiazmă. Dar, din păcate, nu acceptăm să ne pocăim și să acceptăm curățirea de păcate care se face prin sângele Domnului Iisus Hristos, care sfânt sângele Domnului Iisus ne curățește de orice păcat. Apoi intervine lucrarea de sfințire care este de durată prin cele patru etape. Când venim la Hristos, venim în calitate de prunci, apoi e perioada de tinerețe creștină, perioada de maturitate creștină și perioada de bătrânețe sau înțeleți creștini. Despre aceasta se vorbește în Scriptură. Deci nu este un proces care mă ascund într-o peșteră precum Sfântul Simeon Stâlpnicu și stau acolo 60 de ani în pustia Siriei și mă bat ploile și mă bat vântul și spun același. Și aș putea continua cu acești schibnici care s-au nevoit sau mă abțin de la cutare sau merg în coate. Toate acestea sunt acte exterioare care n-au de-a face cu ceea ce cere Dumnezeu. Sfințiți pe Hristos în inimile voastre.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Aici este secretul sfințirii pe care Pavel îl rezumă foarte frumos în epistole sale și spune: dar acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aici este marele of al meu vis-a-vis de nația noastră și vis-a-vis de românașii noștri.
Dumnezeu să ne ajute să-L sfințim pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre ca Domn cu adevărat. Mai există un aspect, două aspecte foarte importante de la botezul Domnului nostru Iisus Hristos și anume, da, faptul că Dumnezeu Tatăl vorbește și ați precizat la începutul interviului nostru, inclusiv cu texte din Scriptură, cum Dumnezeu Tatăl vorbește și confirmă lucrarea Fiului. Asta pe de o parte și pe de altă parte mesajul lui Ioan Botezătorul împotriva corupției, un mesaj pentru cu adevărat de sfințire. Aș vrea să vă rog să abordați aceste două aspecte. Faptul că Dumnezeu Tatăl vorbește în dreptul lui Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus Hristos este Logosul întrupat, deci cuvântul de la Dumnezeu Tatăl vine asupra cuvântului întrupat. Asta pe de o parte și apoi mesajul lui Ioan anticorupție pe de altă parte. V-aș ruga.
Foarte bine punctat, dragă prieten și frate, am citat din Luca 3 și, repet, pot cita și din Matei 3, după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus și pe când se ruga, fiți atenți aici, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel.
Doar când mă gândesc și mi se face pielea de găină, așa, când mă înfior de exact, prezența atenție lui Dumnezeu.
Am văzut la botezul Domnului Iisus Hristos, care este norma de botez pentru toată creștinătatea, indiferent de confesiune, da? Am văzut lucruri normale. A stat la rând, tot norodul, n-au fost nași, n-au fost lumânări, n-au fost fursecuri, n-au fost maneliști. Cu alte cuvinte, și n-a fost după aia distracție până la 4 dimineața. Dar ce, după ce vine normalul, atenție, după ce omul ajunge să creadă ceva normal, vine supranaturalul, fratele. De ce spun lucrul acesta? La fel cum lucruri supranaturale s-au întâmplat la botezul Domnului Iisus Hristos și tot cuvântul afirmă că același lucru, de ce s-au întâmplat acest lucru supranatural? Fiindcă atunci când un om se pocăiește, coborând la noi, se întâmplă ceva supranatural în cer. Pentru că în cer este mare sărbătoare. Luca 15 cu 7 spune, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți, religioși, așa adăuga eu, care n-au nevoie de pocăință. Cu alte cuvinte, așa cum Duhul Sfânt s-a pogorit peste Domnul Iisus în acel moment sublim, tot astfel omul când se pocăiește cu adevărat, Duhul Sfânt se covoară peste el, ba mai mult, Scriptura spune că va locui de acum înainte în el și cu el. Și acesta este un lucru supranatural. Iată de ce. E foarte important. De ce? Fiindcă pocăința nu este un lucru normal pentru om. Și aceasta datorită naturii păcătoase a omului, care îl determină să respingă, să fie reticent și auzind, nu, de ce să mă pocăiesc, dar ce, am omorât, dar ce am făcut, sau așa mai departe. Ei, unii au respins-o fățiși pocăința, alții nici nu vor să audă de ea. Dar aici intervine supranaturalul. când am început realmente să luăm în serios problema mântuirii noastre, să lăsăm pe Dumnezeu să se apropie de noi prin cuvântul lui Dumnezeu, atunci intervine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne vorbească dincolo de predicator, dincolo de pagina Scripturii, dincolo de mărturia cuiva. L-am simțit pe El, se întâmplă ceva în noi. E acea lucrare tainică despre care vorbeam mai înainte. Și mai mult, și încă un lucru. Ceva supranatural se întâmplă și din cer. S-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îngăsesc toată plăcerea. Nimeni în istoria lumii, să rețin ascultătorii noștri, nu s-a numit fiul lui Dumnezeu și pe nimeni în toată istoria lumii, cât va fi lumea aceasta, Dumnezeu nu l-a numit fiul meu prea iubit. De aceea, evrei și nu numai ei au probleme în ceea ce privește persoana Domnului Iisus Hristos. La fel și musulmanii, fiindcă ei nu cred că Dumnezeu are un fiu. Biblia spune că are și că Domnul Iisus Hristos este acela. Și eu cred acest lucru. Ceva supranatural. Un fiu, un cer deschis, o voce, o afirmație divină pe care toți cei prezenți acolo au auzit-o. Știți că noi, din momentul pocăinței noastre, din momentul în care primim pe Hristos, suntem considerați de Dumnezeu copiii Lui? Și asta trebuie să înțelegem în Ioan 1, versetele 11-13. Atenție ce spune acolo și trebuie să știe orice creștin, pentru că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cu mulți nu-l primesc nici astăzi. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ați auzit? Dragi ascultători, născuți din Dumnezeu, ceva supranatural, credincioși sunt copii ai Lui Dumnezeu, fiindcă au fost născuți din El. Și cum se poate naște un om din Dumnezeu? Scriptura numește acest proces naștere din nou. Odată ai fost născut fizic, în trup, de către mama și tata, și acum te naști spiritual, în duh, de către Dumnezeu. Drept răspuns, Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, da, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele Maicii sale să nască? Domnul Iisus spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou.
La finalul...
Dar iată supranaturalul.
La finalul interviului nostru v-aș ruga și despre mesajul lui Ioan anticorupție și despre pocăință. Probabil că un lucru esențial în actul acesta al botezului este de fapt pocăința, așa cum spuneați. Botezul este mărturia unui cuget curat. Puțin despre mi se pare de fapt foarte, foarte important acest aspect în botez, pocăința. Mesajul lui Ioan de pocăință, de...
Tocmai asta subliniam și în partea întâi a intervenției mele. Oamenilor le plac lucrurile de exterior, încă o dată. Dar oamenii trebuie să înțeleagă ceea ce spunea Ioan Botezătorul de pe malul Iordanului, și am fost acolo unde am fost locul, și anume, nu, eu știu, forme fără fond și fără acoperire biblică, ci curățenia aceea pe care o produce Dumnezeu doar în urma pocăinței omului. Nu se poate. Nu găsim în nicăieri în Evangheliile Sinoptice credință și pocăință. Și totdeauna e pocăință și credință. Dumnezeu și-a făcut partea Lui, l-a dat pe Fiul Său să moară pentru păcatele lumii întregi, așa îl prezintă vărul Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum este partea noastră. Ori noi spunem, da, lasă că preia biserica responsabilitatea aceasta, rezolvă biserica, rezolvă religia mea, credința mea, biserica mea, este total împotriva ceea ce predica Ioan Botezătorul și apoi în ceea ce a predicat Domnul Iisus și ce au predicat apostolii. Cu alte cuvinte, Scriptura e obligatorie, religia sau tradiția este opțională.
Asculți La Ordinea Zilei.
Puțin despre mesajul anticorupție al lui Ioan, aplicat în zilele noastre, în România. În România, corupția este o problemă și nu doar în România, și în alte țări mai dezvoltate și mai civilizate.
Puțin aici despre... constă frumusețea Scripturii, că ea este contemporană. Dumnezeu este contemporanul nostru. Domnul Iisus este cu noi ieri, azi și în veci de veci. Cuvântul lui Dumnezeu pentru orice generație este valabil și mai ales pentru zilele noastre. Ei bine, oameni ca Ioan Botezătorul și ca Ilie, pentru că sunt profeții mei orali, cei mai mari, și despre Ioan chiar spune, cuvântul lui Dumnezeu este cel mai mare om născut din femeie, da? Cel mai mare profet născut din femeie. Este valabil și astăzi. Dacă am avea astfel de oameni care să spună tăios că minciuna este păcat, că furtul este păcat, că imoralitatea este păcat, oameni care să susțină lucrul acesta cu Sfânta Scriptură, cu argumentele scripturale, s-ar produce ce s-a produs după reforma lui Luther în Germania, până când și măcelarii și precupețele discutau numai și numai Scriptură, pentru că s-a produs acel val, acel tsunami spiritual. Însă trăim într-o lume materialistă, decăzută, și trebuie să ținem sus cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu acest mesaj nu este popular, chiar dacă în virtutea libertății de opinie, a dreptului la alegerea sau nealegerea credinței, da, ni se invocă tot felul de principii și norme. Cuvântul lui Dumnezeu însă este neschimbat și astăzi. Și indiferent cât vor mai trece până vine Domnul Iisus Hristos, trebuie să înțelegem că veșnicia fiecare ne-o hotărâm acum și aici. Acolo va fi prea târziu, pentru că oamenii întotdeauna au urât adevărul. Și adevărul este Hristos. El a spus-o foarte clar în Ioan 14, eu sunt calea, adevărul și viața. Depinde de noi ca nație, depinde de noi ca lider spiritual, depinde de noi ca factor de opinie, ca lider de opinie, depinde de media aceasta creștină în primul rând, pentru că cea laică este mai mult pusă pe căpătuială și pe comercial și așa mai departe, pe profit, dar trebuie să fim atenți să nu alterăm cuvântul lui Dumnezeu și să nu o ia tradiția înaintea Scripturii și religia înaintea Scripturii.
Dumnezeu să ne ajute! La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care își doresc pocăință, sfințire, o relație cu Dumnezeu după voia Lui și care chiar mi-aș dori să fie oameni care să-și pună întrebări esențiale vis-a-vis de botez, să înțeleagă faptul că botezul copiilor mici nu este valabil pentru o persoană ca să devină creștin și poate își pună întrebări esențiale. Chiar m-aș bucura. Deci să înălțăm o rugăciune pentru pocăință, sfințire și acte după voia Lui Dumnezeu.
Doamne, Tată care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Îmi doresc în acest început de an și eu împreună cu mulți dintre ascultătorii acestui post de radio, să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit în viața de credință, la fel ca Domnul Iisus Hristos. Doamne, chiar în privința botezului nou testamentar, simt că trebuie să argumentăm cu Scriptura, cu argumente epistolare, cu viața noastră, cu trăirea noastră, că trebuie făcut acest pas de către milioane de români. Sunt conștient de asemenea că acest act pentru foarte mulți nu reprezintă decât un ritual și că trebuie făcut în cunoștință de cauză. De aceea, mă rog, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să deschizi mintea și inima a milioane de români, pentru că acest act are o semnificație foarte serioasă. De aceea, te rog, Doamne Dumnezeule, dăruiește-ne tot ceea ce avem nevoie, ca să avem curajul și credința de a mărturisi pe Domnul Iisus public, de a face pasul acesta în cunoștință de cauză. Și ajută pe milioane de români, milioane de concetățeni de ai noștri să înțeleagă însemnătatea și importanța actului botezului nou testamentar. Îți mulțumesc că cuvântul tău are putere. Mulțumesc că Duhul Sfânt este la lucru. Mulțumim că avem libertatea acum la început de an să propovăduim Evanghelia Împărăției. Și îți mulțumesc că prin intermediul acestui post de radio Evanghelia ajunge și va ajunge în zeci de mii de case și în sute de mii de inimi. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și doresc ca autoritatea Tatălui și a Cuvântului, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să călăuzească multe inimi anul acesta în a te urma pe tine, începând cu primul pas în apa botezului și continuând cu înnoirea spirituală care este opera 100% a lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, te rugăm să binecuvintezi România și pe români cu mântuire, cu viață veșnică și cu sfințire. Și îți mulțumim că ne asculți, fiindcă te-am rugat în singurul nume în care avem mântuirea și salvarea, în numele care este mai presus de orice nume, în numele care este viu în vecii vecilor, în numele Domnului Iisus ne-am rugat și m-am rugat. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul Jean Chifonean, am discutat despre importanța actului botezului.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.